подкасты «Радио Свобода».
В эфире «Свобода премиум», тут Ганна Соус. Добрый день. И сегодня мой суразмовца доктор Рустам Айзатуллин, уникальный специалист с 12-годовым досвидом працы у РНПЦ травматологии и ортопедии. Он был вымушен покинуть Беларусь по шерах звольнения у политичный переслед, а после про войну был вымушен покинуть и Украину, у якой знайшоў працу. А Рустам Айзатуллин так само координатор Белорусского фонда медичной солидарности. Добрый день.
День добрый.
Ну, я хотела пачаць бы нашу размову з таго, што адбываецца цяпер у Беларусі. Я маю на ўвазе масавыя затрыманні ортапедаў, траўматолагаў па ўсёй Беларусі. Што вам вядома пра актуальную сітуацыю, пра свае крыніцы?
Ну, сітуацыя актуальная на данный момент такая, што всех задержали и всех обвиняют в коррупционных действиях по поводу государственных закупок и установки эндопротезов. Это сейчас такая наиболее актуальная версия, потому что предыдущие версии по поводу того, что куда-то там собираются их отправлять на лечение военных, это все не подтвердилось.
Ці можна казаць пра колькасць затрыманых і пра пасады гэтых людзей, пра клінікі, з якіх яны былі затрыманы?
Да, это клінікі в Республіцы Беларусь, которые занимались эндопротезами коленных и тазобедренных суставов. Это прежде всего Боровляная Минская областная клиническая больница, это РМПЦ травматологии и ортопедии, это 6-я городская клиническая больница. Также это в Волковыске задержанный доктор-травматолог в Мозыре и по другим областям и городам именно те врачи, которые занимались именно эндопротезированием.
Вот. А ці вядома, у якім статусе яны затрыманы, арыштаваны, выставлены абвінавачванні?
Да, это все от научных сотрудников, заведующих отделений и обычных врачей отделений, которые умели это делать и делали.
Вот, насколько я зразумела с того, что я читала, то с большего все затриманные были ортопедами, которые занимались этим мали дочинение до протезования стягна. Это вы кажете теперь про коленный сустав. Да. Вот я в истории Беларуси были массовые арешты медиков, але яны были у разных докторов, у разных шпиталях. И вот тут бадаю першиню затриманные только докторы в узкой специализации. Вот, кроме основной коррупционной версии, чем это можно потлумашить? Как вы себе это тлумашите?
Ну, дело в том, что мы уже раньше делали материал про госзакупки, и там поднималась тема о том, что государственные закупки в Республике Беларусь и тендеры, которые происходят сейчас на закупку в Республике Беларусь, это абсолютно непрозрачная система, она абсолютно коррумпирована, она бюрократично, и с предыдущего раза, когда рассматривали дела медиков в 2018 году, абсолютно ничего не поменялось. Единственное, что поменялось с 2018 года, это сформировалась так называемая организация медиков Беларуси, которая якобы должна была предотвратить коррупционные дела именно вот в схеме врач и какая-то медицинская фирма. Если раньше можно было поехать на какую-то конференцию за пределы Республики Беларусь, то все это оплачивалось какими-то фирмами-посредниками, через которую доктор хотел уехать. Все как бы на это закрывали глаза, это не считалось коррупционной схемой. Почему-то после 2018 года доктор, который уезжает куда-то на конференцию за какие-то не свои деньги, либо не за деньги бюджета, это уже начинало считаться коррупцией. Поэтому была сформирована такая организация, которая должна была как-то чисто и кристально отправлять медработников куда-то на международные конференции. И у меня была такая ситуация, когда я должен был поехать за пределы Республики Беларусь и обратился... Нет, даже не так, не обратился, а на своей предыдущей работе написал заявление о том, что я хочу поехать на 3 дня на конференцию, и мне было предложено либо пишешь за свой счет, либо вступаешь в эту организацию и едешь абсолютно чисто и прозрачно. Как оказалось, не все так просто, потому что эта организация медработников Беларуси, она, во-первых, за это берет процент от фирмы. Вот, допустим, условно говоря, 100 конфет, да? Вот, из этих 100 конфет 30 за свои услуги взяла бы вот эта вот медицинская организация, непонятно за что. Это раз. Во-вторых, они четко указывали, через какую компанию посредника могли бы осуществляться, допустим, транспортные какие-то перевозки, что абсолютно не устраивало ту компанию, которая хотела меня отправить на конференцию. Поэтому мне было проще на работе написать на 3 дня за свой счет, поехать за свои деньги, и компания мне оплачивала проживание и питание за пределами Республики Беларусь. Поэтому как было с 2018 года, так все и осталось, и стало еще более непонятно, еще все более коррумпировано, бюрократично, особенно в каких-то отделах госзакупок и в области тендерных закупок, которые происходят в Республике Беларусь на данный момент.
А ці ёсць у вас тлумачэнне, чаму менавіта цяпер гэта адбылося? Бо падаецца, справа даволі доўгая, так? От цяпер вайна ідзе, так, і масавыя рэпрэсіі ў Беларусі. І менавіта ў гэты момант вот такая гучная, ну, як гучыць, корупцыйная справа.
Дело в том, что 2 года пандемии, которая не была признана в Республике Беларусь, она, конечно же, немного приостановила плановую госпитализацию, в том числе и плановое эндопротезирование тазобедренных коленных суставов. И когда плановая госпитализация возобновилась, оказалось, что не так все просто с теми протезами, с теми металлоконструкциями, которые были закуплены по старым заявкам. На складах их скопилось достаточно много. Я уверен, что абсолютно никто не знал, сколько чего и как хранится, и как теперь это все реализовывать. Это первое. Во-вторых, достаточно большие, огромные очереди на протезирование, которые люди как-то пытались ускорить. И любой понимающий ортопед, который вкладывает в себя, в свои знания, ну, время, не знаю, личную жизнь и еще что-то, он не посоветует ставить протез, который, ну, наверное, не поставил бы себе, да, и поэтому, да, и я могу сказать, что если ко мне обращались какие-то пациенты в свое время, то если мы выбирали между протезами белорусского производства и протезами не белорусского производства, конечно же, я рекомендовал ставить какие-то другие, что советовали, наверное, и те ортопеды, которые работали в этой сфере. Это во-первых. Во-вторых, если пациент соглашался на протезирование на платной основе, то это совсем другая очередь. Это очередь на платный протез, который намного меньше, чем 5 лет, и пациент приходил просто в отдел вне бюджета, платил клинике, ложился и ставил себе абсолютно нормальный, хороший, качественный, адекватный протез, человеческий. Да? Вот. И, конечно, это, наверное, не нравилось многим, кто сидит в Минздраве. Да, раз. Это, наверное, не нравилось тем, кто не получал абсолютно никаких доходов от фирм-поставщиков иностранных протезов. Это, наверное, вот вторая причина. Просто какая-то, во-первых, зависть, а во-вторых, показушная деятельность, направленная на то, чтобы показать, что силовой блок в Беларуси, конечно, все еще нужен на данный момент.
Выглядае, што цяпер сітуацыя будзе наступнай, чарга па-ранейшаму застанецца вялікая, будуць беларускія пратэзы і не будзе каму іх ставіць?
Ну, да. А другого вывода і не напрашваецца. Вы понимаете, што сейчас за решёткай сидят травматологи, ортопеды, люди, высококлассные специалисты, профессионалы своего дела, которые могли это сделать. А теперь, конечно же, очередь на плановое протезирование, она будет больше, потому что, ну, смотрите, если каждый из этих ортопедов в неделю ставил, допустим, ну, как минимум по 5 протезов, то в течение года это набирается достаточно большое количество. Если сейчас сидит больше 30 травматологов-ортопедов, то если взять тетрадку, ручку и посчитать, сколько людей недополучат плановой помощи, получается достаточно большая и серьезная картинка. Но, понимаете, суть даже не в этом. Если мы залезем даже на какие-то сайты больниц, которые предлагали эндопротезирование, ну вот там РМПЦ травматологии, Минская областная, Шестая городская, Могилевская, там Витебская, Гродненская, еще какая-то, то информация даже на официальных сайтах о том, что они предлагают платные услуги по установке протеза, такой нет. В этом крамолу и какую-то коррупционную составляющую видят именно те, кто привел к тому, что сейчас эти коррупционные схемы существуют в Республике Беларусь. Это во-первых. Во-вторых, если мы посмотрим на тех же сайтах клиник и больниц клинические примеры до протезирования и после протезирования, выставляют на своих официальных сайтах, это картинки с эндопротезами не белорусского производства. Да? И это второе. Третье, если мы посмотрим на тех же официальных сайтах Минздрава, на тех же клиниках, какие протезы какого производства предлагают клиники по, ну, государственные клиники, да, там будут там те же Вальдемары, Линки, там будут DPU, Медакты, и Альтимет белорусский стоит на последнем месте. Вот почему, спрашивается, да? Никому до этого дела никогда не было. И вдруг все за это взялись, и вдруг все у нас в Беларуси травматологи и ортопеды почему-то оказались коррупционерами, да, и какими-то негодяями. Хотя к этому привела та система закон, будет в Минздраве. А к Минздраву, к нашему, почему-то вопросов никаких нету. Официального заявления от Минздрава нету. Причем к Минздраву обращались, к Минздраву посылались письма, на которые Минздрав не отвечает, игнорирует и никаких комментариев не дает.
У меня такое еще питание. Наколько это складанная операция, и когда теперь великая частка ортопедов, травматологов за кратами, как худко доктор, який этим не занимался, может научиться и якостно ее робить?
А кто будет учить?
Так само питание.
Это первый вопрос. Второй вопрос. Если мы берем какой-то банальный эндопротез, то даже самый банальный эндопротез при самом, ну, легком случае, это не легкая операция, которая требует только одного участника. Это операция, которая требует и одного, и даже двух иногда ассистентов. Причем каждый эндопротез, он достаточно уникален. Я говорю это про разные фирмы-производители, про разные инструментарии, которые нужно знать. А если во время интраоперационного вмешательства будут какие-то нестандартные ситуации, если это дооперационные какие-то нестандартные ситуации по поводу деформации бедра либо коленного сустава, то тут, наверное, на данный момент это могут сделать только те, кто сейчас этого сделать не может.
А некую математику такую, вот, ну, по вашему досведу, могли бы вы дать, сколько в Беларуси было специалистов, которые могут это делать, сколько теперь за кратами, и вот, ну, сколько людей, которым потребно это тягом года?
Ну, таких цифр, к сожалению, у меня нету, но, допустим, в РМПЦ травматологии и ортопедии ставилось больше 600 протезов в год. Людей, которые могли это сделать, ну, наверное, человек 5 или 6, а трое из них сидят. Если брать шестую городскую клиническую больницу, там практически все, кто мог это сделать достаточно хорошо и качественно, сейчас не на свободе. Если мы говорим про Волковыск, Мозырь, Витебск, то там людей, наверное, абсолютно не осталось, именно тех, кто может применить свои знания в каких-то экстренных и нестандартных ситуациях. Поэтому Это продолжающееся, наверное, убийство медицины, которое шло уже достаточно долго, и не один год, не два года, и даже не пять лет. Потому что даже если мы смотрим протоколы оказания медицинской помощи в Республике Беларусь, то травматологи, ортопеды до сих пор работают по протоколам 2006 или, не помню, 2007 года. Медицина шагнула далеко вперед, и каждый уважающий себя доктор, он читает какие-то иностранные гайды, он постоянно где-то учится, читает зарубежную литературу. И указать доктору на его ошибку в той системе сложившейся медицины в Республике Беларусь очень легко, потому что, к сожалению, силовые структуры работают по официальным бумагам, которые им предоставляет Минздрав. А Минздрав им может предоставить только протоколы 2006 года. Поэтому тут выбор. Либо ты делаешь правильно, либо ты, ну, не делаешь, наверное, ничего. Поэтому если мы уже говорим про какие-то реформы Минздрава, их надо было уже производить и делать давно, и никто этого не сделает сейчас, к сожалению.
Александру Лукашенко колисьці робили операцию на колене, как раз у РНПЦ, где вы працавали. Я докладно не веду, але ну, такая информация поступала, что ну, нібыта операцию робил не белорусский хирург, а запрошенный со Швейцарии и іншей заходней краины. Ну, вот, кто теперь будет робить такие операции наивысшим урадовцам? Они, напевно, думают, что они вечные. Да? И замежников так само у теперешней ситуации тяжей будет привести, как сделать операцию. Так? Основные специалисты за кратами. Тих думали про это люди, которые давали загад об затримании, что ну, им самим может потребиться колесце протезование, стягнать и колено?
Ну, нет, конечно. Они не способны так далеко наперед думать. Это во-первых. Во-вторых, какая-то логика в действиях этих людей, она отсутствует очень давно. И общее понимание того, что делается, наверное, даже не понимается теми людьми, которые исполняют вот эти вот приказы. Что будет с медициной дальше, неизвестно. Где будут получать помощь эти люди, но понятно, где. Остается еще клиника президента, где можно это делать. Вот. Мы больше сейчас говорим о тех обычных людях, которые стояли по 5-6 лет в очереди на эндопротезирование, которые живут с этой болью, практически с этой болью смирились, а теперь окончательно не могут получить эту помощь. Те, кто эту помощь хочет получить из вышестоящих, они эту помощь, конечно же, получат.
Вы кажете про людей, которые живут с болем, але с болем, когда разбирается сустав, жить немагчыма. И он может быть, тут я не специалист, вы сами правильно скажете этот термин, разбурыться, сломаться, не працевать, и человек ну, не сможет рухаться, так? Когда своечасово не провести такую операцию. Больше рога великая.
Да, конечно. Мы говорим о качестве жизни. И качество жизни, конечно же, при таких патологиях нарушается.
Давайте крыху про іншае теперь поговорим. Я хотела запытаться про вас, про ваш лёс, про вашу працу. Апошний раз вы давали интервью «Свободе» летась у листопаде. Вы тогда уже працавали у Киеве, в приватной клинице. Отбылася война, и где война? Что изменилось у вашем профессийном, у вашем особистом житті про войну?
Достаточно грандиозные планы, когда я жил в Киеве. Я до февраля месяца работал в одной медицинской фирме, в одной медицинской частной компании. И в феврале месяца прошел собеседование и должен был приступать к работе в достаточно большой медицинской частной компании, которая была достаточно такой многопрофильной и со своим приемным отделением, и со своей скорой помощью, и с системой страховок, и с вертолетными площадками. То есть там ну, достаточно большая, солидная компания. Но, увы и ах, этому было не суждено сбыться. И 24 февраля мы выехали за пределы Киева и покинули Украину. И теперь я вот там, где есть.
Ну, я так разумею, насколько я разумею, вы теперь у Польши, и махчимость працавать, она потребует шерах шэрагу даволі складаных бюрократычных рэчаў, пачынаючы ад мовы, здачы іспытаў, усяго астатняга, з чым ва Украіне было значна прасцей. А як з гэтым у вас? Ці вы думаеце вяртацца, калі вайна скончыцца, ці вы думаеце вось праходзіць гэты непросты путь у Польшчы?
Ну, мне, во-первых, не привыкать, ну и, во-вторых, уже не привыкать. Документы у меня уже все готовы на подачу, и свои резюме высланы мною в достаточно много клиник и больших, и малых. Из некоторых клиник мне уже звонили, я уже прошел несколько собеседований. Мне в этом плане немножко легче, потому что я когда-то учил польский язык, а тут на месте, когда тебя окружают поляки, и когда даже бытовое общение – это общение на польском языке, вспомнить язык и влиться в эту систему намного легче. Поэтому я тут на данный момент в поисках работы. Но у меня, тем не менее, остались онлайн-консультации пациентов, которые остались в Беларуси, и также остались пациенты в Украине, которым хотелось бы получить какую-то консультацию от меня, поэтому онлайн-консультации с Украины я тоже веду.
Я ведаю, что Белорусский фонд медичной солидарности робит шмат працы для допомоги украинцам у войне. Могли бы вы больше подробязно рассказать, как белорусские медики, как фонд спробуют допомогчи теперь у этой драматичной ситуации, как украинцам, так и белорусам, которые там застались. Те шмат докторов засталось в Украине и протягивают лечить людей.
Да, достаточно много белорусов в Украине, которые продолжают работать до сих пор. Есть несколько медработников, которые сейчас на данный момент работают не в госпиталях, а в каких-то полевых условиях, в полевых госпиталях, либо с военными на передовой. Да, конечно, этим, ну, даже не только этим, да, всем медикам и всем, кто остался в Украине, оказывается помощь. И помощь на сбор медикаментов и каких-то не медикаментов, и фонд медицинской солидарности, конечно, их поддерживает. Это достаточно большая волонтерская работа. Достаточно много заявок приходит и ежедневно, которые приходится удовлетворять. Это в том числе и онлайн какие-то консультации, поэтому фонд работает и работает не только с белорусами, которые остались в Украине, не только с белорусскими медиками, а также и с медиками украинскими и со многими украинскими медицинскими учреждениями, которые знают, что к нам можно обратиться, которые пишут нам свои какие-то пожелания по сбору медикаментов. Мы это все стараемся удовлетворить и выслать в Украину.
Калі вяртацца да сітуацыі сістэмы аховы здароўя ў Беларусі, яна дастаткова крытычная, улічваючы і карупцыйныя вось гэтыя справы, так званыя карупцыйныя справы і масавыя арышты, улічваючы звальненне медыкаў па палітычных матывах, улічваючы ад'езд медыкаў з Беларусі. Ну і цяпер ёсць санкцыі, якія моцна паўплываюць на магчымасці набываць патрэбныя як лекі, так і абсталяванне, так, ну і шмат чаго, што патрэбна ў медыцыне. Які ваш прагноз, што будзе з сістэмай аховы здароўя Беларусі, калі іх санкцыі, ну, у поўную моц вступяць у сілу? Ну, от першае, пра што вы ўжо казалі, што дактары проста не змогуць нават ездзіць на перакваліфікацыі, так, гэта ўжо немагчыма апошнія некалькі гадоў. Якім чынам гэта ўсё адаб'ецца?
Ну, это будет постепенно плановое уничтожение оставшейся медицины в Республике Беларусь. Причем это делают не обычные граждане, да, это делают люди, которые за это абсолютно никак не понесут никакой ответственности, к сожалению, потому что этих людей не смогут наказать люди, которые тоже пытаются уничтожить саму Беларусь, да, то есть тут все завязано, и выхода из этого, к сожалению, на данный момент я не вижу никакого.
Хотелось бы завершить размову не в таким пессимистичным ключе, а насколько максимально с оптимизмом некоторым, хотя бы, что вам дает надею и веру теперь?
Ну, я когда переехал в Украину, и начал работать в Украине, я, конечно, еще тешил себя надеждой на то, что я когда-нибудь смогу вернуться в Республику Беларусь, потому что это достаточно такой большой пласт жизни, который у меня остался там, и какой-то и, там, не знаю, физической, и эмоциональной. Но теперь, когда я со стороны вижу, уже находясь тут в Польше, что делается в Республике Беларусь, что делается в Украине, я не знаю, смогу ли я когда-нибудь вернуться в Беларусь, и вопрос, для чего я буду туда возвращаться, да, когда меня там абсолютно никто не ждет, когда меня там считают каким-то нехорошим человеком, ну, для чего это нужно?
Так будет не завсёды.
Я думаю, что очень многие люди, которые уехали из Беларуси и которые потратили достаточно много сил, энергии, времени на какую-то адаптацию за пределами, не смогут вернуться и начать заново что-то выстраивать. Очень обидно слышать от белорусов в Беларусь их сомнения по возвращению обратно.
Дякую вялікі за компетентны каментар, за ваше меркаванне. Гэта быў доктар, траўматолог-ортапед Рустам Айзатулін, адзін з каардынатараў Беларускага фонду медычнай салідарнасці. Дякую вам вялікі, усяго найлепшага.
Вам тоже всего хорошего. До свидания.
До побачення.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Падкасты «Радыё Свабода».
Вы глядите и слушаете канал «Свобода премиум». Справді вас вітає Сергій Абламейко. Чому Лукашенко захотів стати гарантом безпеки України, будучи саудзельником агресії? Гэта інтрига Росії ці внутрібелоруські розклади? Якими можуть бути дочинення Білорусі і України після війни? Про гэта і про інше ми поговоримо з директором Центру європейської трансформації, політологом Андреєм Яворовим. Добрий день, Андрій.
Добрий день.
Чому, на вашу думку, Лукашенко захотів стати гарантом безпеки України? Само по собі гэтае жаданне виглядає, м'яко кажучи, екстравагантним. І він дав свою територію для нападу Росії на Україну, менавіта ті російські частки, які заходили в Україну з території Білорусі, здійснили найбільш жудасні воєнні злочинства під Києвом. І після гэтага жаданне стати гарантом безпеки. І воно виглядає комічно, щоб ситуація не була такою трагічною. Чи може бути це прихаметцю Росії, її жаданням легалізувати свого самообраного васала?
Я думаю, що за словами «стати гарантом безпеки України» ховається не власне жадання представити некі реальні гаранти безпеки України, тому що, ну, відомо, що в цій ситуації, коли Білорусь не контролює свою територію, з цієї території відбувається агресія, це, ну, виглядає не надто логічно. За цим ховається тільки одне, це жадання бути часткою цих перемовів по Україні, які ведуться зараз, ну, і тих мірних перемовів, які обов'язково будуть у будучині. І просто жадання потрапити туди у неким суб'єктним статусі, там треба Лукашенко, щоб гарантувати свою міжнародно-правову суб'єктність. Тобто він якби хоче заховати, перш за все, свій контроль і свою суб'єктність у цій ситуації, тому що система регіональної безпеки розбурена, і вона буде переоткована по виніках цих виборів. І, звісно, Лукашенко хоче туди потрапити. Ну, ускосно це тягне за собою питання незалежності Білорусі. Тобто, куди в Білорусі у суб'єктному статусі цих перемов дає, ну, більше гарантії і виводу російських військ і, ну, власне, утримання білоруської незалежності. Хоча і в цій ситуації, можливо, під контролем Лукашенко.
Ось ви сказали, що він не контролює свою територію. Так ви згодні з тезою, що Білорусь сьогодні окупована російськими військами? І що, на вашу думку, було напередодні пачатку вайны, калі міністр замежнай справы Макей абяцаў поўны вывад расійскіх войскаў праз пару дзён, калі міністр абароны Хренін запэўніў свайго украінскага калегу, што нападу з Беларусі не будзе. І, як памятаем, кіраўнік памежнага камітэту Беларусі Лапо абяцаў кіраўніку памежнай службы Украіны Дайнеку, што праз мяжу беларуска-украінскую не прапусціць ніводнага ўзброенага чалавека. Што гэта, на вашу думку, было? Яны ведалі і хлусілі, ці не ведалі?
Яны маглі і не ведаць, іх маглі паставіць перад фактам. Просто ў першы дзень наступу з раніцы, што так яно будзе адбывацца. Чаму? Таму што Беларусь у вайскова-стратэгічнай сферы ніколі не мела поўнай незалежнасці ад Расіі. Ну і ва ўсіх каментарах, які я прынамсі даваў адносна вось гэтай сферы з Ну, заўсёды, колькі я памятаю, это была асноўная теза, што калі Расіі спатрэбіцца выкарыстанне беларускай тэрыторыі для агрэсіўных планаў, яна гэта зробіць. І Беларусь нічога з гэтым не можа зрабіць, Лукашэнка не будзе нічога з гэтым рабіць. Бо гэта было фактарам, які трэба было ўлічваць, а не спадзявацца на нейкія цуды і на нейкія жаданні Лукашэнка захавання сваёй улады, якія могуць у гэтым сэнсе быць перашкодай для ўвядзення расійскіх войск. Ну так вот яно і адбылося. Супраціўляцца, ну, відавочна, беларускае войска, там сам Лукашэнка ў гэтай сітуацыі как бы не стаў бы і не мог. Але гэта цягнула за сабой наступствы. Гэта страту кантролю над сваёй тэрыторыяй. Але страта кантролю над сваёй тэрыторыяй гэта не значыць страта поўнасцю суверэнітэта і акупацыя. Бо акупацыя ну, в міжнародным праве там ну, дастаткова такое ну, яснае вызначэнне, якое сведчыць аб тым, што армія альбо замежная дзяржава мае кантроль над грамадзянскай адміністрацыяй тэрыторыі іншай краіны. То бок у нас няма вось гэтай акупацыі ў поўным сэнсе гэтага там слова, таму што там беларуская адміністрацыя распаўсюджваецца на ўсе там сферы жыцця, акрамя выкарыстання тэрыторыі за замежнымі войскамі. І ў іншыя сферы гэтыя войскі не ўмешваюцца, няма кантролю ні там паліцэйскай адміністрацыі, там ні гаспадарчых пытанняў, нічагосьці іншага. Гэта проста вось як бы выкарыстанне часткі тэрыторыі. То бок да акупацыі, ну, это больш сільны так як бы тэрмін, які пазначае гэтую сітуацыю. І таму, ну, як бы акупацыя гэта тое, што можа чакаць Беларусь пасля вайны. Ну, сапраўдная рэальная акупацыя, дзе беларуская адміністрацыя будзе поўнасцю кантралявацца расійскай вайсковай адміністрацыяй, альбо наўпрост расійскай адміністрацыі будзе перападкаваная, карабанная, і, уласна кажучы, з Москвы будзе зноў дыктавацца палітычная воля, законадаўства, рэгуляванне, там і гэта. Вось гэта будзе акупацыя. А пакуль што мы не маем сітуацыю акупацыі. Пра што мы можам дакладна казаць пра тое, што Беларусь з'яўляецца саўдзельнікам агрэсіі агрэсарам у адносінах да Украіны. Бо яе тэрыторыя выкарыстоўваецца для нападу.
А ці можа быць так, што заявы Лукашэнка і Макея аб немагчымасці перамоваў пра гарантыі бяспекі без Беларусі выкліканыя, ці не могуць яны быць выкліканыя ўнутранымі прычынамі? Вось мне, напрыклад, здаецца, што гэта адзіная магчымасць у цяперашняй сітуацыі вывесці з Беларусі расійскай войскі. І вось лёс Беларусі і лёс вываду ці не вываду войскаў у значнай ступені залежыць ад Украіны. Калі яна згодзіцца зрабіць Беларусь гарантам сваёй бяспекі, то расійскія войскі павінны быць выведзеныя з Беларусі. Выглядае, што сам Лукашэнка зрабіць гэта ўжо не можа. Як вы думаеце пра гэта?
Ну, я думаю, што ў значнай ступені гэта так. Вось калі вы кажаце, што ну, вось, статус Беларусі і будучы Беларусі у шмат у чым залежыць Украін, ад Украіны, пазіцыі Украіны па Беларусі, вось гэта сапраўды так. І тут я думаю, што сэнс можа быць не у тым, каб увесці Беларусь у структуру гарантаў бяспекі для Украіны, бо, зноў-такі, гэта даволі смешна, при узроўні контроля сваёй тэрыторыі і адсутнасці вайскова-стратэгічнай незалежнасці, але Украіна можа патрабаваць ад Расіі і ад Беларусі, якія з'яўляюцца саўдзельнікам гарантыяў, не нападу на сваю тэрыторыю, з тэрыторыі Беларусі. У гэтым сэнсе гарантыяў таго, што якбы ніякія войскі, ніякіх замежных дзяржаваў не будуць знаходзіцца на тэрыторыі Беларусі. Вось гэта Украіна можа патрабаваць у якасці аднаго з пунктаў у перамовах. І гэта для Украіны было б, я думаю, якбы лагічна у сэнсе бяспекі. А для Макея, Лукашэнка, гэта, канешне, вельмі важны пункт, таму што знаходжанне расійскіх войскаў на беларускай тэрыторыі дэ-факта якбы будзе азначаць, ну, паступовае паглынанне Беларусі, і пакуль яны знаходзяцца ў Беларусі, незалежнасць Беларусі шмат у чым гэта такая фармальная незалежнасць. Вот, гэта частка кіравання належыць як бы ім, але ў значнай ступені абмежаваная самой прысутнасцю расійскіх войскаў. І зноў-такі гэта будзе такая пастаянная пагроза зусім іншага парадку, чым вот гэты кранцік на нафці і газе, які раней выкарыстоўваўся, то зараз тут просто вот фізічнае знаходжанне войскаў, вайсковых базаў можа быць, ну, таким дамоклым мячом, які падвешаны над головой беларускага рэжыму, і калі ён раптам сыдзе з гэтых саюзных праграмаў інтэграцыі трошкі ў бок і пачне гуляць свае звычайныя гульні, можа быць задзейнічаны.
Цяпер вельмі няпросты час у дачыненні Беларусі і Украіны. Ці сутракаліся вы з боку прадстаўнікоў украінскай экспертнай супольнасці са зменай стаўлення да Беларусі, беларусаў і іх беларускіх калегаў, такіх як вы?
Ну, я б сказаў, што беларуская экспертная супольнасць хоча даволі правільна разумее гэтую сітуацыю, ясна разрозніваючы беларускі рэжым, там беларускіх грамадзянаў, разрознівае беларускіх там прадзяржаўных незалежных экспертаў, бо мы ўсё ж такі шмат працуем. Але гэта з тых людзей, якія, ну, скажам, цікавіліся Беларусю раней, там глядзелі на Беларусь. Калі ж казаць пра увогуле там экспертную супольнасць Украіны, то на жаль, як і беларуская экспертная супольнасць даволі мала ведае пра сапраўдную Украіну, мала даследавання Украіны вядзецца ў Беларусі, то тое самае можам казаць і пра украінскую экспертную супольнасць. І проста ну, часам уяўленні пра Беларусь, яны ну, такія ну, трошкі дзіўныя, якія там не адпавядаюць рэальнасці. Вось гэта дзіўнаватасць уяўленняў, яна, канешне, ретранслюецца і на і на грамадства украінскае, і украінскіх медыя, там праз розных экспертаў. Але ну, персанальна вот, з тымі людзьмі, з якімі я працую, ну, больше гэта такая как бы, супольнасць людзей, які там, цікавяцца і ведаюць Беларусь, там ніякага змены стаўлення не было, хутчэй наадварот, людзі вот, разумелі, што беларускае незалежнае грамадства яно не падтрымлівае вайну, яно выступае актыўна супраць вайны, яны хутчэй рабілі ўсё магчымае, каб паказаць, што звычайныя беларусы, беларуская грамадзянская супольнасць, дэмакратычная пазіцыя насупраць вайны, шмат што робіць на баку Украіны, проста выступаючы саюзнікам Украіны ў гэтай сітуацыі, калі рэжым Лукашэнка выступае саюзнікам агрэсара.
Сапраўды, я таксама сустракаў прадказанне, што во-во беларуская войска зрыне Лукашэнку, бо не хоча ісці на вайну з Украіны. Славуты філозаф Ганна Арэнт некалі казала, што найбольш з гарызоту сумлення за ваеннае злачынства адчуваюць тыя, хто зрабіў максімум для таго, каб гэтыя злачынствы не здарыліся. Як вы лічыце, ці нясуць беларусы калектыўную віну перад украінцамі?
Ну, гэта так і складана, даволі панята, калектыўная віна. Ўсё ж такі, я думаю, што ну, такім самым генеральным сэнсе, канешне, нясуць. То бок, як мы несем адказнасць за тое, што ў нас у краіне дыктатура, і толькі беларусы ўвогуле адказныя за вось тую сітуацыю, што ўладу ў нашай краіне захапіў тыран, які як бы тыраніць і ўласнае насельніцтва як бы і дазваляе са сваёй тэрыторыі бомбіць гарады Украіны, то гэта нашая перш за ўсё адказнасць, ну, гэта ў сэнсе нашая віна. І таму ў генеральным сэнсе так яно адбываецца. І іншая справа, што вось гэтая віна сёння мусіць перацякаць, ну, у нейкую там рэжым там актыўных дзеянняў, да, што калі мы, ну, вось адчуваем адказнасць, ну, калі не віну там за гэту сітуацыю, то мы мусім штось зрабіць гэтай сітуацыі, таму што ад таго, што мы робім, як мы робім, урэшце рэшт залежыць будучыня Беларусі, яе незалежнасць, суверэнітэт, ну, і ўвогуле любыя іншыя пазітыўныя змены, бо калі мы страчваем падчас пасля гэтай вайны незалежнасць Беларусі, тут усталёўваецца сапраўдная там расійская акупацыя, то, канешне, на шмат гадоў за новым, за новай жалезнай заслонай можна будзе быцца пра перспектывы там дэмакратычнай Беларусі, новай Беларусі, вогуле беларускай Беларусі.
А якімі могуць быць, на вашу думку, пасляваенныя дачыненні паміж Украінай і Беларусю? Як нам замірыцца з украінцамі? Я чую шмат выказванняў, што яны не даруюць вось той здрады, якая адбылася 24 лютага.
Ну, шмат у чым гэта будзе залежыць зноў-такі ад пазіцыі, палітычнай пазіцыі Украіны. І што, як бы, што будзе рабіць Украіна тут у гэтай сітуацыі. І часткова, канешне, ад пазіцыі Беларусі і сённяшняга палітычнага рэжыму у тым ліку, бо наўрад ці мы можам чакаць тут хуткіх зменаў палітычнага рэжыму, які б паспрыяў, ну, змене хуткай адносінаў паміж Украінай і Беларусі. Мне падаецца, вось гэтая сітуацыя лавіравання, у гэтай Лукашэнка спрабуе лавіраваць, нават маеш вельмі вузкі калідор для гэтага лавіравання, ён усё больш і больш ужо кажа там пра мірныя перамовы. Урэшце, прымірная перамова, ён пачаў казаць з другога дня вайны. І гэтая рыторыка толькі пасільваецца, тут вот з'явіліся гэтыя гарантыі бяспекі, хутка будзе пра гуманітарную дапамогу Украіне, і гэтая дапамога можа быць аказана. І другі варыянт, Беларусь усё ж такі з'яўляецца значным партнёрам для Украіны, у тым ліку гандлёвым партнёрам. І у новай сітуацыі з чыста прагматычных умоваў, з чыста прагматыкі ўзнаўлення там украінскай дзяржавы, для Украіны можа быць выгодна ўсталяванне міру і нармальных адносінаў з Беларусю. Канешне, прасціць беларусаў за ўсё тое, што адбылося, гэта зойме доўгі час, я думаю, і трэба будзе, ну, стабільныя, роўныя, сябраўскія, міжкраінавыя адносіны на працягу шматлікіх гадоў, каб узровень нянавісці да беларусаў зменшыўся хаця б там да прымальнага там узроўню ўспрыняцца. Ну і вот тая шкода, якую нанёс Лукашэнка добрасуседскім адносінам паміж, ну, Беларусію і Украінай, дзе нашмат агульнага ад там агульнай там гісторыі, проста агульных геапалітычных інтарэсаў, ён, канешне, нашкодзіў нам на пакаленні людзей. Вось гэта будзе трываць пакаленнямі. Калі беларусы раней у свеце ўспрымаліся, ну, як такая, як бы, талерантная, спакойная, неварожая і такога нацыя, то зараз, канешне, гэта драматычная, як бы, змена. Хай гэта шмат у чым міфалогія, якая створаная пра беларусаў зараз за гэтай сітуацыі, але гэта рэальнасць, якой нам давядзецца жыць.
Дзякую, Андрэй, за гутарку.
Дзякую вам.
На сувязі быў дырэктар Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі палітолях Андрэй Яворов. У празе для вас працаваў Сергей Абламейка. Падпісвайцеся на наш канал, калі вас цікавіць апошнія меркаванні экспертаў, і ў вас ёсць такая магчымасць.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Падкасты «Радыё Свабода».
Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич. И наш гость сегодня Ранан Эрбуэ, профессор социологии у университете Бордо у Франции. И он автор двух книг про Беларусь.
Добрый день. Доктор Эрбуэ, широ дякую, что нашли час на эту выборку.
Дякую.
As far as I understand, you work in... Наколькі я разумею, вы агулам працавалі ў Беларусі 5 гадоў. Спачатку з 99 па 2001, а потым з 2009 па 2012. У той час, калі вы былі ў Беларусі ўпершыню і пазней, што вас найбольш уразіла і, магчыма, здзівіла ў краіне і ў беларускім грамадстве?
Двадцять гадоў таму я быў маладым выкладчыкам сацыялогіі і эканомікі ў Францыі і атрымаў магчымасць прыехаць у Менск выкладаць сацыялогію і эканоміку. Тады гэта была для мяне невядомая краіна. У той час у інтэрнэце было вельмі мала інфармацыі. Для мяне, як для маладога выкладчыка, гэта было прыгодай. На той час я зусім не размаўляў па-расейску і нічога не ведаў пра краіну. Для мяне гэта быў новы свет. Я атрымаў там вельмі добры досвед як выкладчык, і ў Беларусі я сустрэўся з вельмі добрымі і цікавымі людзьмі. Умовы жыцця тады былі не вельмі лёгкія. У той час у краіне было шмат кантролю, але ўсё адно было больш свабоды, чым на 10 гадоў пазней. Калі я прыехаў праз 10 гадоў, у Беларусі была атмасфера яшчэ большага кантролю. Пасля выбараў 2010 году была вялікая хваля рэпрэсій. Таксама гэта быў час, калі адбыўся выбух у метро ў Менску. Таму я б сказаў, што атмасфера была ўжо іншай.
Але ці можаце вы сказаць, што для вас, як для французскага даследчыка, французскага навукоўца і асобы з іншай культуры, былі нейкія рэчы, якія вас, магчыма, шакавалі, здзіўлялі ў беларускім грамадстве?
Я быў здзіўлены, бо кантакты ў штодзённым жыцці ў Францыі і ў Беларусі адрозніваліся. Для мяне гэта быў першы досвед жыцця ў замежнай краіне. Я б сказаў, што кантакты ў штодзённым жыцці ў Беларусі былі больш жорсткія, чым у Францыі. А паколькі я добра не размаўляў па-расейску, для мяне гэта было сапраўды цяжка.
А калі вы кажаце жорсткія, што вы маеце на ўвазе? Ці можаце даць прыклад?
Rude, a little bit rude sometimes, yes.
Грубыя. Часам яны былі крыху грубыя. Грубасць магла быць у крамах, у кантактах з суседзямі. Таму я быў здзіўлены 2 гады таму, калі даведаўся пра тую салідарнасць, якая была паміж людзьмі ў Беларусі ў розных месцах, у тым ліку ў шматкватэрных дамах. Бо мой досвед 10 гадамі раней вельмі моцна ад гэтага адрозніваўся. Але таксама я заўважыў, і гэта ў прынцыпе вядома пра краіну, што калі ўжо зломіш лёд у адносінах з людзьмі, дык атрымоўваеш сапраўдныя стасункі з імі. І гэтыя стасункі вельмі важныя. Можна ўжо давяраць людзям.
Relations are very, very important and you can trust people.
Well, I haven't read your books. У мяне пакуль не атрымалася прачытаць вашыя кнігі. Апошняя з іх, «Прыхільнасць да прыгнёту», выйшла па-ангельску ў мінулым годзе. Але я прачытаў ваш артыкул, дзе вы тлумачыце свае даследаванні. І мне падалося, што адной з галоўных ідэяў для вас было паказаць тое, як частка людзей у аўтарытарным рэжыме прымае правілы гульні, дзейнічае паводле іх і робіць гэтыя правілы часткай сваёй самаідэнтыфікацыі. І гэтыя людзі не хочуць змены правілаў, бо для іх асэнсаванасць іхняга жыцця нейкай ступені ўжо прывязаная да існай сістэмы. Ці маглі б вы расказаць пра гэта больш падрабязна і, магчыма, паправіць мяне, але я памыляюся ў разуменні вашых думак?
Yes, I spoke about my own experience and I don't think it's very interesting for
Так, я выказываюся со свайго ўласнага досведу, і я не думаю, што гэта настолькі цікава для людзей. Але з погляду даследчыка я працаваў над тым, што можна назваць штодзённым жыццём у аўтарытарным рэжыме. Я рабіў палявыя даследаванні ў Беларусі і спрабаваў зразумець, як людзі спрабуюць арганізаваць сваё жыццё ў вельмі кантраляваных асяроддзях, кантраляваных з адміністрацыйнага, эканамічнага і палітычнага гледзішча. Звонку цяжка зразумець, як людзі апісваюць уладу. Мая апошняя кніга «Прыхільнасць да прыгнёту» грунтавалася на палявых даследаваннях у сельскай мясцовасці. Я размаўляў з жыхарамі вёсак, працоўнымі калгасаў і спрабаваў зразумець, чаму людзі адчуваюць прывязанасць да рэжыму Лукашэнкі. Звычайна кажуць пра ўздзеянне прапаганды, пра так званы сацыяльны кантракт, калі людзі мяняюць сваю свабоду на задавальненне сваіх матэрыяльных патрэбаў. І гэта важнае тлумачэнне, але я лічу, што яны недастатковыя. Калі вы робіце палявыя даследаванні і размаўляеце з людзьмі, вы разумееце, што яны надаюць сэнс свайму штодзённаму жыццю. І я намагаўся зразумець, як гэтыя людзі апісваюць сябе як маральных асобаў, людзей з мараллю і этыкай. І як, паводле іх, гэтая сістэма дае ім магчымасць жыць як людзям з мараллю. Бо гэта было парадаксальна, бо яны па-сапраўднаму не паважаюць тыя правілы, паводле якіх ім даводзіцца гуляць. Але яны лічаць, што калі гуляюць паводле правілаў, нават калі гэтыя правілы не заўсёды справядлівыя, яны могуць пабудаваць змястоўны сусвет. Гэта тое, што я хацеў паказаць, каб зразумець, чаму яны падтрымліваюць рэжым. Мы таксама мусім разумець, што паводле іх для гэтага ёсць маральныя прычыны, не толькі ідэалагічныя і не толькі матэрыяльныя. According to them there are also moral reasons, not only
ideological, not only material reasons. Well, one of the things I think also you would... Мне так само подалося, що ви підкреслювали ще й наступне. Система побудована таким чином, що усім доводиться порушати закони. Наприклад, коли ви писали про колгаси, вони побудовані так, що там немагчимо нормально існувати, не порушивши ніякого закону. Але з другого боку, на гэта заплющують очі, коли ви не порушаєте неформальних правил. Ви можете порушати гэтыя закони і дійнішаць у межах системи. Це гэта правильне описання.
Is that the correct description?
Yes, you can, you have very often to play with the rules.
Так, вельмі часта даводзіцца і гуляць паводле правілаў, і прыстасоўваць правілы, крыху парушаць іх. Тут трэба, каб іншыя глядзелі на гэта як на легітымныя дзеянні. А іншыя лічаць гэтыя дзеянні легітымнымі, калі ты не парушаеш правілаў у вялікім маштабе. Калі ты парушаеш у вялікім маштабе, тады ўжо цябе лічаць карумпаванай асобай. Таму ўсе сапраўды парушаюць дробныя правілы, але пры гэтым лічаць, што калі нехта іншы парушае правілы ў вялікім маштабе, гэта не дапушчаецца. І гэта дае эфект для кантролю за насельніцтвам. Бо мне здаецца, гэта дзейнічае не толькі ў вёсках, але ва ўсім беларускім грамадстве. Вельмі цяжка прытрымлівацца ўсіх правілаў, і вы патэнцыйна пад пагрозай з боку рэжыму.
Did you try to also research? Ці спрабавалі ви неяк даследаваць, як гэта дзейнічае ў палітычнай сферы? Наприклад, коли человек знаходиться у виборчій комісії, мусить фальсифікувати вибори. Магчимо, той час не треба було робити масштабної фальсифікації, але фальшувати виніки тільки незначно. І це було цілком поза межами ваших дослідження.
Totally outside the scope of your research.
It was totally outside the scope of my research.
Гэта было цалкам паза межамі маіх даследаванняў. 20 гадоў таму я абараніў дысертацыю, якая была прысвечаная штодзённаму жыццю ў Беларусі праз прызму дачаў і гародаў. А потым я даследаваў, як людзі жывуць у вёсках, у калгасах. Мае даследаванні былі сфакусаваныя на штодзённым жыцці звычайных грамадзян, якія трымаліся далёка ад інстытуцыйнай палітыкі.
Ці была у вас магчымасць падтрымліваць кантакт з гэтымі людзьмі пазней, у 2016-17 годзе, калі вы ўжо пакінулі Беларусь? Я маю на увазе кантакт з тымі людзьмі, якія ўдзельнічалі ў вашых даследаваннях.
Не, я падтрымліваў кантакт з сябрамі, але не з тымі людзьмі ў сельскай мясцовасці.
Дослідники в Білорусі казали про зміни у громадстві перед протестами 2020 року. І важним пунктом відліку був 2017 рік, коли був прийнятий так званий дармоєдський декрет, який шмат хто сприйняв негативно. Якраз після цього декрету почалися протести у різних місцях Білорусі. А у 2020 році протести були не тільки у Мінську, але і у обласних городах, у менших городах і навіть у некоторих вёсках. Чи лічыце ви, що люди, які брали удзел у ваших даследаваннях, могли бути часткай гэтых протестаў? Ці гаворка все ж про нове покоління, про нових людей? Ці могли тыя люди, з якими ви розмовляли, поміняти свій погляд на владу?
Тут може бути тільки гіпотеза, бо я завершив своє польове дослідження 10 років тому, і у мене взяло шмат часу написати свою книгу. Але у книзі я показав, що існує вельми хісткая рівновага і що протяг легітимності для влади не відбувається механічно. Тобок він не обов'язково відбувається. Люди лічили, що у некоторых ситуаціях справедливо жити так, як вони живуть, і що влади дійнічують справедливо. Але гэта залежыць ад розных фактараў. Напрыклад, ад таго, ці кіраўнік іх калгасу добры чалавек ці не. Ці яны жывуць блізка ад мяжы, бо вы тады маеце доступ да розных рэсурсаў. Уяўленне пра ўладу залежала ад асабістага досведу. А асабісты досвед, як я паказаў, залежаў ад мноства фактараў. Ад канкрэтнага кіраўніка калгасу, ад асабістых эканамічных умоваў, ад геаграфічнага месца знаходжання ў краіне і таксама, як вы і сказалі, ад пакалення, да якога вы належыце. 10 гадоў таму ўжо былі моманты напружання паміж рознымі пакаленнямі. І я думаю, магчыма, што некаторыя людзі маглі б памяняць свае погляды пасля дэкрэту аб дармаедах у 2017 годзе. Але новае пакаленне, магчыма, больш рэагавала на беззаконне і на кантроль над сваім штодзённым жыццём.
Ці вас крыху турбавала тое, што ваша кніга выйшла ў свет у 2021 годзе пад назвай «Прыхільнасць да прыгнёту». Магчыма, гэта ўжо было запознена, бо яна была надрукаваная ўжо пасля масавых пратэстаў у Беларусі. Ці было ў вас адчуванне, што грамадства на той час ўжо змянілася і што кніга мела б выйсці ў свет раней?
In fact, in French, it was published 1 year before, 10 days after the beginning of the contest.
Насамрэч, па-французску яна выйшла на год раней, праз 10 дзён пасля пачатку масавых пратэстаў. У Францыі яе надрукавалі ў жніўні 2020 году. І відавочна, што была прорва паміж тымі падзеямі, якія я назіраў праз інтэрнэт тады, і тымі даследаваннямі, якія я рабіў на 10 гадоў раней, і тым, што я аналізаваў у сваёй кнізе. Але я думаю, што нам, як акадэмічным даследчыкам, патрэбны час, каб рабіць новы аналіз, каб падымаць маштабныя пытанні, і ў нас не заўсёды ёсць адказы, каб аналізаваць тое, што адбываецца штодня. Для мяне і для многіх экспертаў было вялікім сюрпрызам тое, што адбывалася ў Беларусі ў 2020 годзе. Але я думаю, што гэта было нечаканасцю і для многіх беларусаў. У той перыяд таксама былі людзі, якія падтрымлівалі Лукашэнку, і, магчыма, для журналістаў у Францыі, якія размаўлялі пра Беларусь, было цікава лепш разумець, што адбываецца ў сельскай мясцовасці, бо было вельмі мала інфармацыі пра гэтую частку грамадства.
Information about this part of society.
You now do some stuff. Ви тепер робите нове дослідження і для його опитуєте білорусів, які живуть у вигнанні у європейських країнах. Магчимо, ви вже зробили ніякі попередні виснови. Ці магчимо про виснови казати неправильно, але ви можете сказати, що ви вже довідалися, розмовляючи з білорусами у вигнанні.
I have no conclusions. As you said, my book was published.
Я не маю ніяких висновів. Як ми вже обмірковували, моя книга вийшла у світ у Франції на початку протестів, а по-ангельську її опублікували у кінці протестів у 2021 році, після масштабних репресій у Білорусі. Я шмат чытаў навіны ў Беларусі, у мяне засталіся сувязі з сябрамі, я правёў 5 гадоў жыцця ў гэтай краіне, таму я эмацыйна ўспрымаў тое, што там адбывалася. Як я ўжо казаў, ёсць час журналістаў, ёсць час экспертаў, а ёсць час для акадэмічных даследаванняў. І я захацеў сабраць сведчанні людзей, якія ўдзельнічалі ў гэтых пратэстах. Я сустракаўся і размаўляў з вельмі рознымі людзьмі. Я хацеў зразумець, як яны пражылі гэты досвед, наколькі цяжка было жыць пасля рэпрэсій у краіне. Некаторыя з іх наўпрост былі ахвярамі рэжыму. Некаторыя проста баяліся наступстваў для свайго жыцця. Пакуль што я проста слухаю гэтых людзей, выслухоўваю іх. Я хацеў бы напісаць кнігу, найперш, каб паказаць французскай публіцы, што адбылося ў гэтай частцы Еўропы 2 гады таму і як гэта паўплывала на асабістыя лёсы пасля рэпрэсій.
Thank you very much. Я нагадаю, з намі на сувязі быў прафесар Універсітэту Бардо, прафесар сацыялогіі Ранан Эрвуэ.
Вы слухалі падкаст «Радіо Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.